dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gronshefci bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kapçan thotë se manovrat në veri i shërbejnë kurtit e jo Kosovës. Edhe nëse ka dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nuk ka pritje për rezultate. Vendimi për pagën minimale ngre dilema ligjore, Ministria e Financave hesht. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Bashkimi Evropian ka paralajmëruar mundësinë e një raundi të ri të bisedimeve në dialogun Kosovë-Serbi. Analistët të çështjeve politike në Prishtinë dhe Beograd, Arton Demhasaj dhe Dušan Janić, vlerësojnë se edhe nëse mbahet një takim eventual ndërmjet palëve, nuk do të japë fryte pozitive. Pengesë për këtë ne shohin në parafushatën zgjedhore për zgjedhjet parlamentare në Kosovë, por edhe qasjen e Bashkimit Evropian ndaj procesit të dialogut. Qeveria e Kosovës nuk i ka komentuar paralajmërimet e Bashkimit Evropian për raund të ri të dialogut. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Këmbgulja Bashkimit Evropian mund të çojë në një rund të ri të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por analistët e çështjeve politike Arton Demasaj dhe Dušan Janić dyshojnë se ai do të sillte ndonjë rezultat pozitiv. Përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak la të kuptohet se këtë javë mund të vizitojë Prishtinën për, siç tha, përgatitjen e rundit të ri të bisedimeve në nivel kryenegociatorësh. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës rreth këtij paralajmërimi dhe marrjes së ndonjë ftese nga Bashkimi Evropian për ndonjë takim eventual, por deri më tash ajo nuk u përgjigj. Arton Demasaj nga organizata joqeveritare Qohu në Prishtinë thotë se insistimi i Bashkimit Evropian për një rund të ri të dialogut Kosovë-Serbi do të jetë i pafrytshëm derisa palët tashmangin zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve e njohur si marrëveshja e Ohrit e arritur para më shumë se një viti. Për më tepër, shton Demasaj, Kosova ka caktuar nën shkurtin e vitit të ardhshëm si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta parlamentare dhe sipas tij vendi është tashmë në parafushat zgjedhore.
Po, është naive me prit që sidomos në rastin e Kosovës që mund të pas lëvizje diçka pa aq kosa që Kosova konsiderohet që është para zgjedhjeve të rregullta parlamentare. Bashkimi Evropian mund të më insistoj për të pas takim, ndoshta edhe mund të mendoj me pas takim, po rezultati i takimit do të jetë zero.
Demasaj një pjesë të përgjegjësisë hedh edhe te Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut. Sipas tij Bashkimi Evropian duhet ta ndryshojë çasjen në këtë proces.
Për aq kosa Bashkimi Evropian nuk ka më ndryshuar çasjen, sepse me taktua fatet kohore për pol për me i kry obligimet që i morën nga marrëveshjet që i arrin atje, e në rast se Bashkimi Evropian ndaj palës cila nuk i kryen obligimet, nuk i me marrë mosa ndëshkuese, mendoj që kështu kemi me vazhdu në 7 me vitet.
Qëndrim të ngjashëm ka dhe Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Ai thotë se Bashkimi Evropian në këtë fazë mund t'ia dalë ti ul bashkë kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimin dhe Petar Petković, por jo udhëheqësit politik kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Dy të fundit janë takuar për herë të fundit në shtator të vitit 2023, por Janić thotë se as në rastin e takimit të kryenegociatorëve ai nuk pretendon ndonjë rezultat pozitiv.
Ne verujem, sta shoni mogu dogovoriti.
Nuk besoj. Çfarë mund të merren vesh ata? A mund ta thot hapta zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano se din se institucionet paralele janë jo legale? Nuk mundet, sepse kanë marrë pjesë në atë turbullim të opinionit, por edhe të vuçiqit se do të ketë asociacion të komunave me shumicë serbe. Pse nuk u bisedua për arsimin? Nuk është temë fare. Ata dëshirojnë tash të flasin për objektet e zaptuara dhe për atë sa do ta kaloj dikush urën, thot Janić për Radio Evropa e Lirë. Nga fundi javës së kaluar, çështja e institucioneve paralele serbe në Kosovë është aktualizuar sërish pasi autoritetet e Kosovës kanë mbyllur 5 të tilla në pjesën veriore të vendit. Mbyllja e tyre ka shkaktuar reagim të ashpër të bashkësisë ndërkombëtare kundër Kosovës, përkundër faktit se përshuarjen e këtyre strukturave ka një marrëveshje që është arritur në Bruksel qysh në vitin 2013, por zbatimi i saj ka ngecur. Bashkësia ndërkombëtare megjithatë kërkon që të gjitha çështjet që lidhen me situatën e veri të trajtohen në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ngjashëm ka kërkuar të trajtohet edhe çështja e hapjes së urës së Ibrit për qarkullimin e makinave, gjë të cilën qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do ta bëj. Janiç thot po ashtu se çasja e Bashkimit Evropian në ndërmjetësimin e dialogut Kosovë-Serbi është krejtësisht burokratike dhe pa shkop ose karrot, përkatësisht pa dënim shpërblim. Sipas tij, Bashkimi Evropian, por edhe vendet e Quintit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca, Italia dhe Britania e Madhe duhet ta mbështesin esencën e dialogut duke zgjidhur çështjet më të rëndësishme të cilat do të çonin natyrshëm drejt normalizimit të qëndrueshëm të raporteve.
To je çështja shtase imovinu.
Këto çështje janë sukcesioni, pra çfarë do të ndodhë me pronën, zgjidhja e statusit të serbëve si pjesë e statusit të Kosovës, si dhe pjesa e tretë që ka të bëjë me gjëra fundamentale, pra ekonomia, përfitimet e tjera. Siguria do të vinë në mënyrë të natyrshme përmes komunikimit NATO-Kosovë dhe NATO-Serbi, thot Janiç, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Charles Kapçan, beson se veprimet e qeverisë së Kosovës në veri të vendit janë të motivuara nga politika e brendshme përpara zgjedhjeve të shkurtit, por thekson se ato janë të rrezikshme për Kosovën. Qeveria e Kosovës, udhëhequr nga Albin Kurti, ka mbyllur disa institucione paralele serbe në veri të vendit. Aksioni nxiti reagimin e NATO-s, Bashkimit Evropian, Shteteve Bashkuara dhe vendeve të tjera perëndimore, të cilat e cilësuan si të pa koordinuar me aleatet perëndimor dhe me rrezik për sigurinë. Sipas tij, Kosova duhet të balancojë ushtrimin e sovranitetit me synimin për të normalizuar marrëdhëniet me Serbinë dhe për të bërë vend antar i BE-s të NATO-s. E dëgjojmë intervistën që ka realizuar Valona Tela.
Kosova u përball në fundjavë me disa nga kritikat më të ashpra ndërkombëtare kundër saj pas mbylljes së disa institucioneve paralele serbe në veri. Shëbaja tha se ky veprim pasqyron progresimin e marrëdhënieve tona. NATO ja u shpreh po ashtu e zhgënjur. Sa serioze mendoni se është situata?
I think it's particularly worrying that this move to shut down the parallel.
Mendoj se është veçanërisht shqetësuese sepse vjen pas një sër hapash që ka ndërmarrë qeveria Kurti prej se ka ardhur në pushtet e që kanë penguar dialogun me Serbinë dhe kanë rrezikuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Qoftë ndalimi i përdorimit të dinarit, qoftë detyrimi për ndryshimin e targave, përpjekja për hapjen e urës së hibrit, përpjekja e anshme për të instaluar kryetaret e komunave në veri edhe pse janë zgjedhur nga një pakicë e vogël votuesish, apo tani mbyllja e këtyre institucioneve paralele, këta nuk janë hapa të dobishëm. Por tani që zgjedhjet në Kosovë janë shpallur për muajin shkurt, mendoj se Kurti po pozicionohet për t'ia dalë mirë në atë proces. Edhim se kudo në botë, por sidomos në Ballkan, nacionalizmi funksionon mirë. Unë mendoj se Kurti po e bën pikrisht këtë, por sipas vlerësimit tim është dritë shkurtër sepse eminon mbështetjen e Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare dhe nuk e ndihmon për ta çuar përpara dialogun me Serbinë për kundrazi e këtë mprapa. Për mua këto janë gjeste dhe manovra në nivel të politikës së brendshme, të cilat mund të jenë të mira për faktin politik të Kurtit, por nuk janë të mira për
Kosovën.
Por sa ka kuptim ky presion ndaj Kosovës kur dihet se për shuarjen e strukturave paralele ekziston një marrëveshje arritur në Bruksel?
Well, I think it's reasonable because
mendoj se ka kuptim sepse korniza e marrëveshjes së orit që është krijuar pastaj nga Bashkimi Evropian dhe për të cilën Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë rënë dakord edhe pse nuk e kanë nënshkruar, bazohet në reciprocitet, në të ecurit përpara bashk dhe jo ndaras. Kritikat janë të nevojshme. Kosova dhe Serbia kanë zgjedhur të vështirën për të bërë. Udhëzit e tyre përballen me stimuj të brendshëm për të bërë pikrisht atë që Kurti po e bën. Dhe duke kritikuar Prishtinën nga jashtë, bashkësia ndërkombëtare krijon stimuj për Kurtin, për Vučićin, për të tjerët që të lëvizin në një drejtim më konstruktiv. Pra nuk është vetëm një kritik e thjesht, është një kritik që synon të rregulloj politikat që ndjekin palët.
Trying to adjust the policies that the relevant parties are pursuing.
E përmendët më herët urën e Ibrit, komuniteti ndërkombëtar ka paralajmëruar Kosovën kundër hapjes së saj për qarkullimin e makinave në këto momente. Marrë parasysh ngjarjet e fundit, a është reale të pritet që Kosova mund ta bëjë një veprim të tillë këto ditë?
Well, I think that the recent events make
Mendoj se ngjarjet e fundit e bëjnë edhe më të rrezikshme hapjen e njanshme të urës, sepse mbyllja e institucioneve paralele sigurisht që do ta mobilizojë popullatën shumicë serbe në veri që të jetë vigjilente dhe të thotë se ju po na bëni gjëra që kërcënojnë cilësinë tonë të jetesës dhe lidhjet tona me Serbinë. Pra nuk është koha për të ndërmarr hapa që potencialisht mund të çojnë në përplasje midis shqiptarëve etnik dhe serbëve etnik.
Clashes between ethnic Albanians and ethnic Serbs.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 1 tetor në Kosovë pritet të hyjë në fuqi vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagës minimale në vlerë prej 350 eurosh. Por ky vendim nga organet që monitorojnë sistemin e drejtësisë dhe përfaqësues të punëtorëve dhe bizneseve po dyshojnë se është i kundërligjshëm. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagës minimale mund të konsiderohet i paligjshëm pasi ajo nuk i ka respektuar ligjet e miratuara në kuvendin e Kosovës, thot Naim Jakaj, hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Ligjet e përcaktojnë qartë se kush e propozon pagën minimale, thot Lulzim Rafuna, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës. Se a janë shkelur ato, është organ tjetër që vendos. Ligjet janë të qarta sipas tij. Bëhet fjalë për ligjin për Këshillin ekonomiko-social dhe ligjin e punës. Sipas këtyre ligjeve, vendimi për rritjen e pagës minimale duhet të bëhet në fund të çdo viti kalendarik me propozim të Këshillit ekonomiko-social ose pasi Ministria Financave, Punës dhe Transfereve e informon Këshillin për një propozim të ri në qeverinë e Kosovës. Këshilli përbëhet nga 5 përfaqësues të punëtorëve, 5 përfaqësues të punëdhënësve dhe 5 zyrtarë që caktohen nga ekzekutivi. Me 28 gusht qeveria Kosovës ka marrë vendim të arris pagën minimale në 350 euro për punëtorët e sektorit publik dhe privat të gjitha moshave. Vendimi pritet të hyjë në fuqi me 1 tetor. Adhe Hykolli, udhëheqës i Bashkimit të Sindikatës së Pavarur të Kosovës, thotë se ky mekanizëm nuk ka bërë ndonjë propozim për pagën minimale dhe se ministri i financave para propozimit të vlerës së saj në qeveri nuk është konsultuar apo nuk e ka informuar atë. Ngjashëm po edhe Rafuna. Nëse është mangur kjo procedurë, vendimi qeverisë mund të konsiderohet i paligjshëm, pasi ajo nuk e ka respektuar ligjin që vetë ka propozuar dhe që kuvendi ka miratuar, thot Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili mes tjerash monitoron zbatimin e ligjeve në vend. Përkundër pyetjeve të përsëritura të Radios Evropa e Lirë në Ministrinë e Financave, se a është konsultuar me Këshillin Ekonomiko-Social dhe a ka informuar atë për rritjen e pagës minimale, ky institucion nuk është përgjigjur. Për Visari Merin, drejtori i Institutit për Politika Sociale në Prishtinë, Musine Kokolari, mënyra se si është marrë vendimi për rritjen e pagës është arbitrare. Sipas tij, qeveria po mundohet ta përjashtojë dialogun social.
Në sa e kompon, qeveria e Republikës Kosovës nuk ka kur fa shpjegimi pse 350 euro, për shkak. Pse jo 400, 500. Si o 200, dhe ky arbitraritet i qeverisë, po i bën dy dëmë njëkohësisht.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social në vitin 2011, një vit pas hyrjes në fuqi të ligjit të punës. Në bazë të ligjit të punës, qeveria e Kosovës në fund të çdo viti kalendarik e përcakton pagën minimale sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social dhe më pas ajo vendoset nga qeveria sipas kritereve të caktuara. Në ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social thuhet po ashtu se Ministria Financave duhet të shpall ftesë publike për konkurs për përfaqësimin në këtë mekanizëm për organizatat të punësuarve dhe punëdhënësve. Hykolli thotë se ky këshill nuk funksionon që nga viti kaluar, pasi mandati 4 vjeçar i antarëve të tij ka skaduar dhe se konstituimin e tij duhet ta bëjë Ministria e Financave. Kjo e fundit nuk është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa Lirë as në lidhje me këtë çështje. Rritja e kësaj pagë në shumën 350 euro u bë vetëm disa ditë pasi hyri në fuqi ligji për pagën minimale, i cili parashitë një rritje të pagës në 264 euro bruto. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe bashkë mirë dëgjofshim.